Latvijas Republikas 12. Saeimas vēlēšanas, partiju programmas un deputātu kandidātu saraksti. Numur 5. Politiskā partija Izaugsme. Priekšvēlēšanu programma. Politiskā partija Izaugsme ir noteikusi trīs prioritārās darbības jomas. Veselība. Pirmais. Veselības aprūpe ir valsts prioritāte, un veselības aprūpes jomas budžetam ir jābūt vismaz 5% no valsts IKP. Veselības aprūpes budžetam ik gadu ir jāpieaug, 2020. Gadā sasniedzot vidējos Eiropas Savienības rādītājus attiecībā pret valsts IKP. Otrais. Papildu iegūtais veselības aprūpes finansējums ir jānovirza pacienta līdzmaksājuma samazināšanai, samazinot līdzmaksājumu daļu par vizīti, ārstēšanos slimnīcā, izmeklējumiem, kā arī valsts kompensējumo medikamentu iegādei. Valsts aprūpes pakalpojumu pieejamības veicināšanai, palielinot valsts apmaksāto pakalpojumu apjomu, samazinot rindas pēc valsts apmaksātajiem pakalpojumiem. Veselības un sociālās aprūpes darbinieku atalgojuma palielināšanai. Trešais. Veicināt efektīvāku medicīnas budžeta izmantošanu. Palielināt ģimenes ārstu un ambulatoro pakalpojumu pieejamību, veicot izmaksu efektīvu veselības aprūpi, kas sākas ar ģimenes ārstu, ambulatoro ārstēšanu un tikai nepieciešamības gadījumā ārstēšanos slimnīcā un neatliekamo medicīnisko palīdzību. Izmantot pieejamo Eiropas Savienības līdzfinansējumu veselības veicināšanas un slimības profilakses pasākumu nodrošināšanai, primāri atbalstot pasākumus, kuri vērsti pret mazkustīgu dzīvesveidu, lieko svaru, neveselīgiem uzturparadumiem, tabakas, narkotiku un alkohola lietošanu. Izglītība, kultūra un sports. Pirmais. Turpināt izglītības sistēmas reformas, nodrošinot izmaksu efektīvu sākumskolu, pamatskolu un vidusskolu tīkla izveidi. Otrais. Turpināt augstākās un profesionālās izglītības jomas reformas, nodrošinot izmaksu efektīvas un starptautiski konkurētspējīgas izglītības iegūšanu. Trešais. Veikt izglītības darbinieku atalgojumu palielināšanu. Ceturtais. Veikt zinātnes un pētniecības nozares reformas, sasaistot pētniecisko darbu ar uzņēmējdarbības veicināšanu un valstī būtisko jomu attīstību, darba rezultātu patentēšanu un patentu tirdzniecību. Palielināt zinātnē nepieciešamo finansējumu 1,5% no IKP. Piektais. Nodrošināt sabiedrībai pieejamu sporta infrastruktūru un atbalsta programmas, veicinot sabiedrības iesaistīšanos katrai vecuma grupai atbilstošās sporta aktivitātēs. Sestais. Palielināt valsts atbalstu bērnu un jauniešu interešu izglītības un sporta aktivitāšu veicināšanai. Septītais. Kultūras jomā atbalstīt daudzveidību, balstoties uz sabiedrības radošumu un izcilību jaunradē, atbalstīt kultūras mantojumu saglabāšanu, veicināt kultūras pieejamību un plašu sabiedrības līdzdalību. Tautsaimniecība. Pirmais. Sekmēt nodarbinātību, nodrošinot atbalsta pasākumus uzņēmumiem, kuri rada jaunas darba vietas un veic ilgstošu bezdarbnieku, kā arī jauno vecāku, aktīvu senioru un cilvēku ar īpašām vajadzībām iekļaušanu darba tirgu. Otrais. Samazināt darba spēka izmaksas uz efektīvākas nodokļu politikas pamata. Trešais. Ieviest progresīvo iedzīvotāju ienākumu nodokli. Ceturtais. Veicināt lauksaimniecības un meškopības attīstību, samazinot neapstrādāto lauksaimniecības zemju īpatsvaru. sekmēt ražojošu lauksaimnieku un meškopju sadarbību ar zinātniskajām un pētnieciskajām institūcijām. 5. Atbalstīt pievienotās vērtības radīšanu koksnes apstrādē, samazināt neapstrādātas koksnes eksportu. 6. Atbalstīt lauksaimniecībā neizmantojamo zemju apmežošanu. 7. Nodrošināt energoefektivitātes pasākumus un pārēju uz vietējiem atjaunojamiem energoresursiem. 8. Uzlabot uzņēmējdarbības vidi, nodrošināt ilgtermiņā prognozējumu nodokļu politiku, samazināt administratīvo slogu, veicināt ēnu ekonomikas un korupcijas apkarošanu, piedāvāt uzņēmēju vajadzībām orientētus valsts pārvaldes pakalpojumus. 9. Veicināt pašvaldību aktīvāk iesaisti reģionu attīstībā atbilstoši pieejamajiem resursiem un priekšrocībām sadarbībā ar citām pašvaldībām un iestādēm, piesaistot investīcijas un kapitālu, pilnveidojot infrastruktūru, veicinot uzņēmējdarbības attīstību un iedzīvotāju labklājību. Numur 5. Politiskā partija izaugsme, deputātu kandidātu saraksts. Rīgas vēlēšanu apgabals. Numur 1. Maija Radziņa. Dzimšanas gads 1978. Dzīves vieta Rīga. Izglītība augstākā. Numur 2. Sandra Gintere. Dzimšanas gads 1966. Dzīves vieta Rīga. Izglītība augstākā. Numur 3. Ainārs Rudzītis. Dzimšanas gads 1971. Dzīves vieta Ķekavas novads. Izglītība augstākā. Numur 4. Velga Eklona. Dzimšanas gads 1948. Dzīves vieta Rīga. Izglītība vidējā. Numur 5. Artis Svaža. Dzimšanas gads 1984. Dzīves vieta Rīga. Izglītība augstākā. Numur 6. Jānis Viegliņš. Dzimšanas gads 1979. Dzīves vieta Ķekavas novads. Izglītība augstākā. Numur 7. Rinalds Brālis. Dzimšanas gads 1991. Dzīves vieta Ķekavas novads. Izglītība augstākā. Numur 8. Mudīte Meliņa. Dzimšanas gads 1984. Dzīves vieta Rīga. Izglītība augstākā. Numur 9. Natālija Bērza. Dzimšanas gads 1988. Dzīves vieta Rīga. Izglītība augstākā. Numur 10. Vladimirs Trofīmovs. Dzimšanas gads 1981. Dzīves vieta Rīga. Izglītība vidējā. Numur 5. Politiskā partija izaugsme, Vidzemes vēlēšana apgabals. Numur 1. Andris Skride. Dzimšanas gads 1982. Dzīves vieta Rīga. Izglītība augstākā. Numur 2. Lelde Mangusa Tutāne. Dzimšanas gads 1981. Dzīves vieta Rīga. Izglītība augstākā. Numur 3. Aldis Bondars. Dzimšanas gads 1967. Dzīves vieta Madonas novads. Izglītība augstākā. Numur 4. Indra Garsele. Dzimšanas gads 1985. Dzīves vieta Burtnieku novads. Izglītība augstākā. Numur 5. Gaida Bērziņa. Dzimšanas gads 1960. Dzīves vieta Ogres novads. Izglītība augstākā. Numurs 6. Juris Žilko. Dzimšanas gads 1978. Dzīves vieta Ķekavas novads. Izglītība augstākā. Numurs 7. Jānis Siliņš. Dzimšanas gads 1957. Dzīves vieta Jūrmala. Izglītība vidējā. Numurs 8. Svetlāna Anna Šauro. Dzimšanas gads 1982. Dzīves vieta Ķekavas novads. Izglītība augstākā. Numurs 9. Mārcis Rudzītis. Dzimšanas gads 1984. Dzīves vieta Gulbens novads. Izglītība augstākā. Numurs 10. Egita Ķeive. Dzimšanas gads 1973. Dzīves vieta Jūrmala. Izglītība augstākā. Numurs 11. Agnis Šumakovs. Dzimšanas gads 1984. Dzīves vieta Gulbenes novads. Izglītība augstākā. Numurs 12. Raivis Zāģers. Dzimšanas gads 1982. Dzīves vieta Madonas novads. Izglītība augstākā. Numurs 13. Evita Paidere. Dzimšanas gads 1974. Dzīves vieta Gulbens novads. Izglītība augstākā. Numurs 14. Ingrida Sebre. Dzimšanas gads 1961. Dzīves vieta Gulbens novads. Izglītība augstākā. Numurs 15. Dairis Roģis. Dzimšanas gads 1989. Dzīves vieta Madonas novads. Izglītība augstākā. Numurs 16. Ilze Oša. Dzimšanas gads 1963. Dzīves vieta Ērgļu novads. Izglītība augstākā. Numurs 17. Gins Lapsa. Dzimšanas gads 1983. Dzīves vieta Cesvainas novads. Izglītība augstākā. Numurs 18. Normunds Eliņš. Dzimšanas gads 1993. Dzīves vieta Madonas novads. Izglītība vidējā. Numurs 19. Artūrs Čačka. Dzimšanas gads 1986. Dzīves vieta Cesvainas novads. Izglītība augstākā. Numur 5. Politiskā partija Izaugsme Latgales vēlēšana apgabals. Numur 1. Roberts Kuzņarēvičs. Dzimšanas gads 1957. Dzīves vieta Krāslavas novads. Izglītība augstākā. Numur 2. Adriana Treikule. Dzimšanas gads 1988. Dzīves vieta Rēzekne. Izglītība augstākā. Numur 3. Silva Skride. Dzimšanas gads 1958. Dzīves vieta Krāslavas novads. Izglītība augstākā. Numur 5. Politiskā partija Izaugsme. Kurzemes vēlēšana apgabals. Numur 1. Madara Stankuna. Dzimšanas gads 1987. Dzīves vieta Rīga. Izglītība augstākā. Numur 2. Dace Jakovicka. Dzimšanas gads 1964. Dzīves vieta Ogres novads. Izglītība augstākā. Numur 3. Dina Balode. Dzimšanas gads 1962. Dzīves vieta Tukuma novads. Izglītība augstākā. Numur 5. Politiskā partija Izaugsme Zemgales vēlēšana apgabals. Numur 1. Aija Jaunmuktāne. Dzimšanas gads 1983. Dzīves vieta Rīga, izglītība augstākā. Numur 2. Uldis Kasemirs, dzimšanas gads 1981. Dzīves vieta Rīga, izglītība augstākā. Numur 3. Andis Onzuls, dzimšanas gads 1982. Dzīves vieta Rīga, izglītība augstākā. Numur 4. Ainis Dzalbs, dzimšanas gads 1979. Dzīves vieta Iecavas novads, izglītība augstākā.